volgende wil ek ons kyk meer in die eerste een van dit, die heiligmaking, wat tijdens die proces van sanctification, maar ons sal nou spesifiek bykie daarby uitkom. Dan, Johannes 17, weer eens, net so bykie verder aan, waar Jesus bid vir die wat sou glo in Jesus dier die werk van wat sy disciples gedoen het, en ek moet sê, dis altyd vir my a sobering thought, as ek Engels kan gebruik, dat dit was daai, nadat Judas Iskariot weg was, in begin was het 11 mense, wat dier het sy hele evangelie het in die hand van daai 11 mans gesit, en as hulle nie gedoen het wat hulle moes doen, het nie een van ons hier vandag hier gesit, so dis regtig eintlik amazing wat sy getrou het hulle gehad het. In elk geval, Johannes 17 vers 20 tot 26. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is, ek en hulle in u en my, sodat hulle volkome een kan wees, dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken, en hulle hier het erken dat u my gestuur het, en ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en sal het bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Ek wil hierdie stukkie ook net vat, julle sal sien die volgende skyfie daar, so die eerste 3 punte of 4 punte, is wat ons nou net gehad het, en die vorige eens, ons gaan nou begin by punt nummer 5, wat ons ook hier so verder kan uitel, wat is God sy hart, specifiek vir ons, ons wat reeds in die rykdom van Christus staan. Ons begin nou by punt 5, eenheid, weer eens, onder mekaar, dieselfde as die punt 2 wat ons net nou gehad het, God wil hy ons met eenheid onder mekaar hê, en dit praat specifiek van die eenheid soos wat hy is tussen hom en God, so dis a perfecte eenheid, a perfecte band, wat God is in ons ook wil hê, ons as christene en die christendom in geheel, en ek dink dis ook die eenheid wat regtig die basis kan vorm van enige vriendskap wat ons het in Christus, en Rossel vanavond so 'n bietjie verder gesels oor die hele vriendskap ding. In elk geval, punt 6, eenheid met God, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het, en ons het 2 weke terug 'n bietjie gepraat rondom die posisie wat ons het in Christus, en dit pas perfect daarby in, die eenheid wat ons het in God, en ons kan een wees met God, omdat ons in Jesus is, in wat hy vir ons gedoen het. Gaan nie te veel oor dit uitbrei vandag nie. Dan punt 7 daar so, Jesus wat sê, dat hy wil graag hê ons moet wees waar hy is, en op hierdie oomblik is hy is in die hemel, hy wil graag hê ons eendag daar wees, dat ons nie net die bietjie van sy glorie kan aanskou nie, maar die volheid van het kan aanskou. En dan punt 8 daar so, om God se liefde in ons te hê. En wat die skrif eintlik Jesus sê is baie interessant. Jesus sê spesifiek dat hy wil hê dat die liefde wat die Vader vir hom het, dat daar die liefde ook binnen ons moet wees. Weer eens, praat van die spesifieke of die perfecte band van liefde tussen God die Vader en Jesus, dat daar die liefde ook in ons kan wees. En dit is interessant, dit sê nie liefde vir die Vader, he. Liefde van die Vader, die liefde van die Vader in ons kan wees. En weer eens, beginpunt van enige liefde, wat ons enige iemand kan bewys, dat in my moet wees, letterlijk deel word van my wees, deel word van wie ek is. En die volgende punt is iets wat baie daarby aanpas, wat het sê om Jesus in ons te hê. En ek dink om die liefde van God in ons te hê, om Jesus in ons te hê, is eintlik maar precies dieselfde ding, maar ja, Jesus wil hê dat ons moet, hy wil heeltemal in ons wees, hy wil heeltemal ingeweef wees, in terme van wie ons is, en wat hy ons gemaakt het. Johannes 14 vers 20, is net een paar hoofstukke vroeg, wat specifiek sê, dat as ons Jesus lief het en sy, nou het ek die Afrikaans vergeet, maar sy commandments gehoorsaam, dan sal hy en die Vader kom en hulle sal by ons kom woon, en dis waarvan het praat. Regtig een wees met Jesus, dat hy regtig helemaal tussen ons is. Dis net 'n klompie punte, en ek seker die mens kan nog redelike klomp verder ook daar uitgrawe, net in terme van wat is God se hart vir ons, wat wil hy in ons hê en deur ons hê, en ja, en dit ek vir ons hê, en ek gaan nie op alle punte fokus, oog nie, dit is helemaal te veel, ek wil net 3 punte vat, een bietjie gesels oor dit, en die punte wat ek wil oor gesels, is die heel eerste een oor bewaring, God het ons wil bewaar, en dan die laaste 2 punte, om God se liefde in ons te hê, en om in Jesus, of ja, om Jesus in ons te hê, maar die laaste 2 punte gaan ek beskou as 1, Want ek dink mense kan. So, ons gaan dit doen. Ok. Want alles is goed wat God regtig wil hê. Ja, daar gebeur het weer. In geval. Is alles goed wat God wil hê, dat ons regtig moet besef en regtig verstaan en regtig deel maak van ons lewens en wie ons is. Eerste punt daar is oor bewaring. Ons allemaal ken die skrif van 1 Petrus 5 vers 8, wat sê maar die vijand, die duivel, roep rond soos een brullende leeuw, soos ek nou amper gemaakt het, om te kyk wie hy kan verslind. En ja, ek wist nie baie groot leeuw nie, obviously. Maar ja, daar is as baie dinge in die wereld wat regtig poog om ons weg te skeer van God af. Is baie dinge in die wereld wat probeer een wig inslaan tussen ons en God, dat ons by ouend wegloop van dit wat God gedoen het, ons om af die eenheid wat ons het in God, deur Christus, af te probeer terugdraai, die kloktype van ding probeer terugdraai. Baie dinge in die wereld wat dit probeer, maar ons weet dat Jesus sê dat hy sy hart is, dat ons bewaar sal word teen hy dinge, teen wat ons net genoem het, die pijnvolle effek en die pijnvolle invloed van die bose een. 1 Thessalonicense 5 vers 23 en 24 sê, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkomst van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep, is getrou. Hy sal dit ook doen. So die eerste feit wat ons moet verstaan hier so is, God het die vermoë om ons te bewaar. Die vermoë om ons te beskerm. Ons gesien, hy het die hart, maar hy het nie net die hart nie. Hy het ook die vermoë, hy het die vermoë om ons te beskerm. En hy sal dit doen, en dit praat van ons hele siel, lichaam en geest, so dit is ons hele wese. Ons hele wese wat hy sal beskerm en bewaar tot die dag van die wederkomst van Jesus. En dit is nogals groot. Hy sê ook daar dat hy gaan ons onberispelik bewaar. En die woord onberispelik daar beteken letterlik foutloos, beteken sonder blaam, of ons kan dit nog sterker sê, onblameerbaar. Dat jy nie blameerbaar kan word, jy letterlik om perfect te staan voor God en dit wat hy gedoen het. En in die begin van die vers daar so, sê Paulus ook, hy sê dat jy volkome, dat God jy volkome heilig sal maak, praat ek van sy eie persoonlijke behoefte aan die Christen hier so, dat jy volkome heilig gemaakt sal word in God. En weer eens, hy praat van hy proces van zaligmaking, hy proces van heiligmaking, wat God in ons wil doen. En dan as volg van dit kan ons onberispelik bly staan die dag wat Jesus terugkom. Praat jylle, denk jylle context is van, God het ons bewaar, specifiek in termen van ons redding. Hy bewaar ons in termen van dit. En dan is daar soortgelijke vers in Judas, baie klein boekje aan die einde van die Nieuwe Testament, net voor openbaring. Baie interessante boek, tot een mate seker bykie van een weird boek. Judas begin, en is een van die jonger broers van Christus, en hy begin, en hy sal begin op een bemoedigende manier, dankie Ros, en hy begin op een bemoedigende manier, maar dan is het asof hy op raaklijn afgaan, en hy begin praat oor mense wat doelbewus in die kerk inkom, om verwoesting te kom saai, en hy vergelyk hulle met mense in die Oud Testament, en plek in die Oud Testament, wat verwoes is, omdat hulle, God het hulle nader probeer trek, maar hulle wil nie luister na God nie, en dan vergelyk hulle met dit, en die einde, dan raak hy weer bykie meer bemoedigend, en dan te hierdie vers, Judas 24, is eindelijk redig, baie mooi stikje in die einde daar, aan hom wat nou machtig is om jylle van struikeling te bewaar en jylle sonder gebrek voor sy heerlijkheid te stel met gejuig. Ons gaan nou kyk na wat daar uitvolg. Maar aan hom wat machtig is om jylle van struikeling te bewaar en jylle sonder gebrek voor sy heerlijkheid te stel met gejuig. As een paar, vier woordjes wat ek net vinnig wil uitleg hier so. Die eerste woord is die woord machtig. Die woord machtig wat beteken beskik oor die krag om iets te kan doen. Beskik oor die krag om iets te kan doen. Die tweede woordjie is bewaar. En weer eens, die implikatie hier so is om te preserveer, om op te pas, om soos een wacht te staan en te keer dat iemand iets anders steel, om te preserveer. Dan die woordjie struikeling, is maar predimas wat het sê, om te fouteer of om gepoeikie te word dier iets. En interessant, van die vertaling sal specifiek of die dictionaries, wat sê, in elk geval, hulle sal specifiek sê, maar dit is soos om te fouteer of om te faal in termen van jou redding. En dan die laaste eniekie, sonder gebrek, wat basis die selle beteken as onberispelik, wat ons net nou gekyk het in Thessalonians, wat weer eens beteken foutloos, sonder enige blaam, onblameerbaar. God is machtig om ons te bewaar, vanaf of teenstruikeling, teen enige iets. En so dat ons ja, recht kan staan om saam met Jesus te gaan. Nou, ek weet nie van julle nie, maar dis iets wat vir my regtig ongelooflik baie vrede gee. Net die wete, maar God is by magte om my as individu, as onperfekte individu te bewaar tot die dag dat Jesus terugkom. Dat ek die dag wat Jesus terugkom, foutloos kan staan voor hom. Dis wat my eintlik baie opgewonde maak. En ja, laat uitsien na die dag. Maar ek wil hier net spesifiek, ons het onthou binnen hierdie, die twee vers wat ons na gekyk het, en praat van God het ons bewaar in termen van ons redding, maar dan binnen in dit, praat albei verse van proces van heiligmaking. Heiligmaking wat daar is. En ek dink, ons vind nie verstaan van dit, ons net kyk na die volgende vers, vers 25, is nie op die skyfies nie, maar dit praat letterlijk van, dit is hierdie vers wat sê maar, aan God wat machtig is om hulle te bewaar, wil het ook daarna sê, en dan die volgende versie, gaan ek het baie vinnig parafeer, en dit sê net, ach nie, begin as aan hom, begin hierdie vorige versie, dan die volgende een is, kom alle lof en alle eer toe. En dit is precies wat die rede is vir ons heiligmaking, precies die rede is, hoekom God ons wil heilig maak, so dat ons levens tot eer kan wees van hom, tot eer kan wees van wat hy wil hê in ons levens, en dit is hoekom ons heiligmaking so belangrijk is, en ons sal dan nou vinnig weer een bykie daarna kyk. Want die feit is, Jesus wil hê dat ons saam met hom in ewigheid staan. Hy wil hê ons moet daai hemelse prys waarvan Paulus praat, ontvang en letterlik ewige lewe saam met hom wees. Hy wil hê ons moet ons redding bereik en volle tot die einde. En is ook hy wat dit vir ons moontlik maak. Hebreërs 12 vers 2, ons ken dit baie goed, wat sê, Christus is die beginner en die voleinder van ons geloof. In Filippense 1 vers 6 ook. Paulus wat spesifiek daar so sê, maar God is by God wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit ook voltooi tot die terugkom van Jesus. En dus ja, vir my is dit regtig wel. Die feit dat God werk in my, God het die werk in my begin, en ek weet het die werk in my begin, want ek het tot redding in Jesus gekom, ek het ontvang wat hy vir my gedoen het, en, maar hy is ook by magte om die werk wat hy doen, verder te vat en te voltooi. So enige verandering wat ek al in my leven ervaar het, in my leven gesien het, is Godse werk. Maar ek weet ook, ek ken myself, ek is nog nie perfect nie, daar is nog een pad om te stap, en God is nog bezig met my. Hy is bezig om die werk wat hy begin het te voltooi. En het gaan gebeur aan die einde die dag wat Jesus terugkom. En ja, ek sien uit na die dag. In elk geval. Dit is 'n interessante koneksie tussen God het ons bewaar en om Godse liefde in ons te hê. Ons gaan so 'n bietjie daarna kyk. As ons 'n bietjie verder af gaan, ek het genoem Filippense 1 vers 6, dit is weer eens nie op die skerm nie. Wat gesê het, maar God het die werk in jou begin en hy gaan het voluit vat tot die einde. Net een paar verse later sê Paulus vir ons, hoekom kan hy dit sê van die Filippense? Hoekom kan hy van hulle sê dat God die werk gaan voltooi in hulle? En hy sê daar spesifiek een paar verse later, omdat julle is deelgenote saam met my in die genade van Christus. En omdat jy deelgenoot is in die genade van Christus, daarom is jy op 'n plek waar God kan met jou werk en God kan, ja, verder gaan. Jy staan in die genade, jy staan binnen die liefde wat uitvloei vanuit Godse genade. Nou, hoe word ons deelgenoot aan Godse genade? Dit is een antwoord wat ons allemaal ken. Dit is net deur geloof. Weer eens, ons het twee weke terug gekyk na vers 1 in Efesiërs 2 wat sê, maar ons is gered uit genade deur geloof. So, dit is uit geloof wat ons deel vorm, wat ons deel aan die genade, van God. En ja, waar ons letterlijk die goeie nuus van die vryheid wat God vir ons bewerkstellig het, waar ons dit ontvang en ja, dan is ons deelgenote saam met God. In Kolossense 1 vers 22, dus al 'n tydjie daarbo. Net die vers voor het, Paulus wat praat met die, hy sê, julle wat nie Jode is, julle het God verenig met homself, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Weer eens, praat van die proces van heiligmaking. En dan vers 23, as julle ten minste gegrond en vast bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie. So God sal ons heilig maak, God sal ons onberispelik maak, hy sal ons perfect maak, as ons standvastig en gewortel bly in die geloof. Dis wat die kruks lê in hierdie ding. Dis die plek waar ons onsself bevind in 'n plek van bewaring, 'n plek van beskerming in God, dis in die geloof. In die geloof in wat Jesus vir ons gedoen het. En dan bring het ons by die volgende punt van die liefde. Jesus wat gesê het, hy wil, hy God se liefde moet in ons wees. Nou kry ons God se liefde in ons. Precies dieselfde antwoord is die vorige keer van hoe raak ons deelgenote aan die genade van God. En is weer eens uit geloof. Uit die ontvang van die geskenk van die liefde van Jesus, wat hy vir ons gedoen het. So ons kan eintlik sê die plek van bewaring wat ons het in God, is in die liefde van God. In die liefde wat hy vir ons het. Ons het net gekyk na vers 24 in die boek van Judas. Ek wil net 'n paar verse vooruit gaan. En kyk na vers 20, 21, die vers 24, as jy dalk vergeet het, is iemand gesê aan God wat magtig is om ons te bewaar teen struikeling. En hier is so vers 20 en 21, maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Ok, baie keer is ook in die middelste stukkie daar, om jylle self in die liefde van God te bewaar. Baie Engelse vertalings wat sal sê, keep yourselves in the love of God. So, hou jouself binnen in die liefde van God. En dis wat Jesus vir ons lewe, ons moet onsself binnen in die liefde van God hou. Maar ons het nou twee goed gesê, en een kant ons sal sê, God wil hê, sy liefde moet in ons wees, maar in hierdie versie sê, ons moet onsself in Gods liefde hou. So, hoe werk die verskil, waar kom die verskil in? En dit is een goeie vraag, en ek denk baie van ons het een redelike goeie kennis van die leerstelling van liefde. Van die leerstelling van wat is Godse liefde en hoekom is die liefde ons. Maar ek denk ons besef noodwendig altyd precies wat het beteken om in Godse liefde te staan. So ek wil ons een bykie kyk daarna, want ons kan leer om in Godse liefde te bly. En voor ons het doen, ek kyk na twee punte rondom Godse liefde, wat ek net wil reinforce in die sin vanoggend. Ons net dit onthou en dit besef. En die eerste een van dit is, God die Vader se liefde vir ons is dieselfde liefde wat hy het vir Jesus. Ons het dit net al genoem, en ek wil net dit regtig reinforce. Precies dieselfde liefde waarmee God die Vader vir Jesus lief is, vandag nog, dit is precies dieselfde liefde waarmee hy lief is vir ons. Precies dieselfde liefde. Johannes 17 vers 23 sê dit spesifiek, is weer eens in die boon, ek gaan net sê, maar net, dis net Jesus wat bid, maar jy het hulle lief gehad, soos jy my lief gehad het. Precies dieselfde liefde, wat God het vir ons. En hy is lief vir ons, op dieselfde manier ook, want Christus en sy kerk is een. Christus is die hoof van die kerk, ons is deel van die lichaam van die kerk, en die twee word nie geskuif van mekaar nie. So, omdat hy lief is vir Christus, daarom is ook lief vir ons. So net, die liefde waarmee vir Jesus lief het, is vir ons ook lief is. En dan die tweede ene was, soos Godse liefde is een ewige liefde. Dit is een versie in Jeremia 31, waar hy specifiek sê, dis aan die Israel wat in ballingskap is, en sê vir hulle, ek het julle lief gehad met een ewige liefde. God is lief in sy skepping, hy is lief in sy mense, ons is ook sy mense, so die vers is net so van toepassing op ons. Hy het ons lief met die ewige liefde, en dis ewige liefde wat nie een begin of een einde het. Dit is liefde wat daar al was, van voor die fondasie van die wereld, voor hy die wereld aan mekaar geslaan het, voor ons eers bestaan het, was sy liefde al daar. Ewige liefde, en sy liefde wat nie vergaan nie. Dis liefde wat nie gaan verander nie. Dis nie liefde wat verander na gelang van wat ons doen en wat ons nie doen nie, of ons opmors en of ons nie opmors nie. Dis liefde wat altyd daar is. Een ewige liefde. En dit het nie eers begin toe ons tot by Christus gekom het nie. Toe ons hom eerste van ons lewens gemaak het nie. Daai liefde was altyd daar. En het sal altyd daar wees. En ja, ach net binnen dit, maar net die grootsheid van hierdie liefde. Die liefde wat God vir ons gehad het. Dat Jesus besluit het, hy is bereid om na die kruis toe te gaan vir ons. En dis vir my, ek probeer myself gereeld herinner net aan wat was die kruis. En hoe erg was die kruis rarig. Want dis rarig een van die meest pijnvolle en griesaamste maniere om te sterf. Ek het, ach, hele paar weke terug het ek een ding geluister waar een beetje gesels het net oor het. En dis eigenlijk baie interessant. Hy sê die gemiddelde tyd wat het gevat het vir een ou om gewoonlik te sterf van die kruisdood is tussen 2 dae en 7 dae. Lang gevat vir die ouds om te sterf. En dit was regtig erg, want hulle slaan spykers in jou hande vast en spykers in jou voete vast en jy hang aan jou arms. En omdat jy hang aan jou arms, is daar soveel stremming op jou longe, jy kry nie asem nie. En om asem te kry, dan druk jy op met jou bene, net om asem te kry, maar dan is die pyn so erg, jy val weer onder toe. So dis die hele tyd hierdie twee goed wat gebeur en dit vat so lang. Dis hoekom hulle die ouens se bene gebreek het, sodat hulle net hulle self kan opstoot en vinniger tot sterwe kom. Jesus het tot sterwe gekom sonder dat sy bene gebreek is, binnen 6 uur. So dit gee net 'n idee van hoe erg het vir hom was, hoe erg die pyn was fysies en dan geestelik ook, want hy was vir 'n tyd daarso verwyderd van God. alleen van God, verwyder van God, so hy het 'n ongelooflike fisiese en geestelike pyn ervaar. En is daardie liefde. Dis daardie liefde van God wat altyd dieselfde is. Gister, vandag, môre, dis altyd dieselfde. En is daai liefde wat God wil hê ons in moet bly. Liefde wat vir ewig is, dieselfde liefde wat God die Vader vir Jesus het. So wat beteken om in die liefde van God te bly? In Johannes 4 vers 10. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Fokus hierso weer eens. Nie ons liefde vir God nie, God se liefde vir ons. As ons om in God se liefde te bly, beteken om in die liefde wat God vir ons het te bly. En ek wil nie die liefde wat ons vir God het afmaak as niks nie. Die Bybel sê toch in 'n paar verse later in vers 19 dat ons kan hom lief hê want hy het ons eerste lief gehad. So daar kom 'n natuurlike reaksie as God se liefde in ons is, dan is 'n natuurlike reaksie dat ons sal lief wees vir God. Maar om in God se liefde te bly beteken bly in die liefde wat hy vir jou het en dan van daar af kan dit gaan, want om te probeer in bly in die liefde wat ek vir God het, dan fokus ek op verkeerde goed. Want dis God se liefde vir my wat my verander. En in 1 Johannes 4 vers 16: En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Om in God se liefde te bly beteken ons ken sy liefde, beteken ons glo in sy liefde en beteken ons hou aan om te vertrou in sy liefde dag na dag, om letterlik in 'n sin soos die Engelse sal sê to lay hold of it, om het vas te lê in ons harte. Toe ek 'n kind was, ek was nooit vreeslik groot in die comics ingewees nie. Maar wat ek wel gelees het was Asterix en Obelix en Tintin, Kuifie. En daar is een spesifieke story van Kuifie waar daar een of ander meteoriet of 'n ding in die see geland en daar was die belofte aan allerlei eksotiese metale en goed. En hulle is al gegaan het na die ding toe en verskillende plekke. Tintin het 'n baie exciting lewe gehad. Maar die ou wat dan eerste by die ding kom en sy vlag gaan plant op hierdie meteoriet, dit is syne. En dit is min of meer die concept waarvan ons praat hierso, om regtig op die eiland van God se liefde te hardloop en dit joune te maak, om dit jou eie te maak. Nee, ja, letterlik dit totaal al vas te lê in jou hart en dit daar te hou. Elke dag te weet God is lief vir jou. Elke dag te weet God se liefde vir jou is altyd dieselfde. Hy gaan altyd lief wees vir jou. En sê die teks hierso spesifiek, hy wat in liefde bly, bly in God. En die woordjie bly daar, so is interessant, maar mens kan eintlik sien as hoe daar so die woordjie spesifiek beteken, bly in God, maar bly daar met 'n verwagting. So jy is lief vir God met verwagting, jy bly in God met verwagting. En jy sien die konteks van dit, as ons kyk na die volgende vers in vers 17, dis nie weer eens nie daarbo nie, maar dit praat weer eens van God wat ons heilig maak, sodat ons kan bly staan in die dag van oordeel, die dag wat Jesus terugkom. So weer eens is 'n uitsien, is 'n verwagting na wat gaan ons kry die dag wat Jesus terugkom. En ja, so om in God se liefde te bly met verwagting beteken ons bly in God met verwagting, en om ons daar is beteken dit ons is in 'n plek van veiligheid, beteken ons is in 'n plek van bewaring en God sal ons daar bewaar. En ons sien is belangrik, want dit is belangrik in terme van ons redding. So om in God te bly en in Jesus te bly beteken God gaan kom en hy gaan ons bewaar in terme van ons redding. Maar ek wil bietjie net vinnig binne in dit kyk en kyk na net die heiligmaking, net baie vinnig, want dit is net so belangrik. En net om dit te verduidelik wil ek kyk na net bietjie, ja, oor myself, want ek is 'n ou wat, ek weet nie of julle so is nie, maar ek mors nog op, so nou en dan. En as dit gebeur, dan raak ek nogals negatief met myself en kwaad vir myself. En dis vandaar vir my as 'n individu is dit baie maklik om oor te skuif na 'n plek waar ek voel maar okay, God kan onmoontlik vir my lief wees. En weet, dit gebeur baie keer is daar ander tye wat mense soos in 'n moeilike omstandighede, emosioneel, fisies, dinge is net regtig moeilik. In daai tye is dit ook so ongelooflik maklik om te vergeet hoe lief God vir ons is. En dis juist binne hierdie tye wat ons moet onthou van God se liefde, wat ons binne in God se liefde moet bly. Dis binne hierdie tye wat God se liefde 'n veranderende effek in ons lewens het. Dis binne hierdie tye wat dit 'n vernuwende effek in ons lewens kan hê, waar dit 'n heiligmakende effek het. En God wil hê sy liefde vir ons moet 'n sekere effek hê. Dit moet 'n sekere reaksie ontlok. En die reaksie wat hy wil hê hy moet ontlok is, is haar reaksie van, ek wil word soos Jesus. Ek wil hierdie persoon wat vir my so lief is, wil ek so graag leer ken, en in die proces van hom leer ken, word die mens soos hy, word die mens verander, en ja, maak hy mens regtig, letterlik een nieuwe mens, wat die mens beplek kom, wat sy karakter al meer en meer gestalte kry in ons, wat ons beplek kom, waar goed wat, ja, dit is net sterker kan staan, teen versoeking, wat teen ons kom, en soos Johannes die Doper sê, hy moet meer word, en ek moet minder word, en dis maar net die, nie die reaksie wat God wil hee, ons moet hee op sy liefde vir ons. Dit is een plek om waar die begeertes van die sonnige natuur minder en minder word, meer en meer kracht en versoeking, soos ek reeds gesê het, en ja, dan moet ons meer en meer, letterlik meer en meer word soos Jesus. Die goed wat die vijand aan die ene kant teen ons stuur, die goed wat die wereld aan ons kant toebring, en dan ons eie swakheid, ons eie feestelikheid, dat niks van dit tussen ons en God sal kom. Is gewortel kan bly in die Here. Efesiërs 4 vers 13 en 15, tot ons allemaal kom, tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedreigery van die mense, deur sleeheid om listiglik tot dwaling te bring, maar terwyl ons in die liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus. Sê dit om volwassen te word, door die mate van die volle grootheid van Christus. So om in die liefde van Jesus te bly, beteken nie ek kan sê, ek is die liefde van Jesus, so ek kan my opmorsie. Dit beteken juis, ek word soos Jesus. Jesus wat die toonbeeld is van gehoorsaamheid. Jesus wat die toonbeeld is van, Here nie my wil nie, maar U wil in my. En dan dis is die goeie werk wat Here begin het in ons. En dis die goeie werk wat ook gaan voltooi as ons binnen in sy liefde bly. Want binnen dit is daar ontsnapping, wat die Here in sy woord sê, hy sal vir ons een pad van ontsnapping gee in versoeking, dis daar as ons in die liefde van Jesus is, en binnen dit is daar kracht en vrede in moeilike omstandighede, en binnen dit is daar ook vrede selfs al mors ons op, want God kom, hy stel ons weer, hy maak, sit ons weer reg op, hy laat ons weer, hy sit ons reg op en gee ons een plek van kracht, so dat ons volgende keer nie weer gaan val nie, of tenminste, laat nie weer so hard val nie, maar hy kom en hy maak ons reg op so dat ons meer kracht kan hê volgende keer, maak ons meer soos hy. Ek denk, seker die beste voorbeeld in die Bybel wat baie, baie gebruik word, is David, waar nadat hy gesondig het in Batseba, wat baie rarig net weer teruggekom en na God toe. Hy het rarig verstaan gehad van Godse liefde en na binnen geblei. Wil ek net vir julle 'n quote lees van David Wilkerson, is in Engels, this is the single most important truth that enables me to continue in spiritual warfare. En ek wil ons met Jesus sien spiritual warfare nie as soos ek voor oorlog in die gees hier, nie, dis net soos, dis ons lewe, eindelijk. Dis ons lewe. If I'm fully persuaded that God is faithful to forgive and restore me, I'll have the power to resist all temptation. I'll know He is with me, no matter what I face, and He'll love me through it all. I may fail occasionally, but I'll know He'll be waiting for me at the end of the struggle, and I'll emerge loved by Him. Ons leef in die tyd tussen die eerste en die tweede komst van Jesus, en soos David Wilkerson ook daar so sê, dit is maar een tyd van struggle. Jesus het reeds alles gedoen, om ons redding te bewerkstellig, om ons heiligmaking te bewerkstellig, maar daar is baie goed wat nog steeds stoei vir ons aandag, stoei vir ons focus. So om binnen in die liefde van God te bly, is die plek waar ons binnen bewaring kan bly. Die liefde wat selfs as ek opmors, nog steeds daar is, dis nie liefde wat sê, jy het opgemors, sorry, ek kan jy nie meer lief hê nie, God het jou nog steeds lief, maar dit bly nie daar nie, dis een liefde wat my motiveer, en dis liefde wat my bekrachtig, om volgende keer nie weer op te mors, om in die proces van heiligmaking deel te neem, omdat ek is binnen Jesus, binnen die liefde van Jesus. Het hou ons in die plek van bewaring, stelselmatig word ons meer soos Jesus, stelselmatig het ons meer en meer kracht, teen die wat die vijand bring, ja, en dan bring het bewaring teen struikeling, soos die type struikeling waarvan ek nie weer kan opstaan nie. Dit bring bewaring teen dit, dit geef ons die plek van bewaring. Ja, en dat ons enig as Jesus terugkom, letterlik sonder gebrek kan staan, en ons finale redding kan bereik. En dit is wat God sy hart is vir ons. Sy hart vir ons is om binnen in sy liefde te wees, so dat ons binnen in die plek van bewaring kan wees. En ek wil ons net afsluit, hierdie gebed te bid oor ons, wat gebaseer is op Efesiërs 3 vers 16 tot 20 in die aanbiddingspan kan so lank vorentoe kom. En ek wil vra dat julle almal saam met my staan. En ons is oor toemaak en dan gaan ek hierdie gebed oor ons bid. Vader, U het die vermoë om ons te bewaar tot die dag van Jesus. Versterk ons met krag deur U Gees om innerlik sterk te word, sodat Jesus Christus in ons harte kan woon en ons in U liefde gegrond kan wees en bly, sodat ons saam met die ander gelowiges kan begryp hoe groot U liefde vir ons is, sodat ons die liefde van Christus kan ken en ons vervul kan word met die volheid van God. Here, dit is regtig ons hart vanoggend, Here, om net weer te besef, Here, wat is die liefde vir ons, Here, maar nie net daan, Here, dat ons elkeen sal kan kom, Here, tot die volheid van Christus, tot die volheid van dit wat U in ons begin het, Here, en dit wat U wat ons wil doen en klaarmaak, Here. Dit is ons hart vanoggend, Here. Here, ons wil ons hart net kom oopmaak vanoggend en kom vra, Here, maar kom vul ons weer met die liefde. Kom vul ons weer met, ja, net die volheid van die liefde. In Jesus naam, Here. In Jesus naam. Ek wil net geleentheid bied, terwyl almal hulle oë toe hou, dat as jy iemand hier so is vanoggend, wat jy het nog nooit in jou lewe tot by Jesus gekom nie, jy het nog nooit eers ervaar die liefde wat God vir jou het nie, nog nooit die eerste keer dit ontvang nie. Ek wil net geleentheid bied, dat as jy so iemand is, wil ek vraag, ek gaan nie vraag dat jy nou voorintoe kom, jy kan nou terwyl ons aanbiddingslied sien, kan jy voorintoe kom en net hier so aan my linkerkant kom staan, en dan gaan die mense regtig vir jou gaan bid, maar as jy regtig voel die Here werk in jou hart, en die Here trek jou nader, wil ek jou regtig nooi om vorentoe te kom. En dan vir die rest van ons, terwyl ons nou 'n aanbiddingslied sing, wil ek regtig vra dat elkeen van ons net sal kom en net weer tyd spandeer met die Here. Dalk is jy hier vanoggend en jy's op 'n plek waar jy voel nie goed oor jouself nie, jy's op 'n plek waar jy voel maar jy is nie werd om God se liefde te ontvang nie. En wat God vanoggend wil doen is, hy wil jou net weer terugbring, hy wil jou terugtrek om binne in sy liefde te wees, en laat die Here toe om jou net regtig terug te trek. En vir die rest van julle, kom met en sê net weer vanoggend dankie vir die liefde van die Here. Sê dankie vir wat die Here vir julle gedoen het en in julle gedoen het, en nog steeds in julle doen, en nog steeds die werk wat hy in julle doen. Kom ons loof die Here saam.